Digitālo pakalpojumu akts ir svarīga daļa no apjomīgas interneta noteikumu reformas, ko vēlas īstenot Eiropas Savienība. Tās mērķis ir iegrožot tādu milžu kā Google, Facebook, Apple vai Amazon patvaļu. Viens no mērķiem ir samazināt lietotāju izsekošanu internetā un masveida informācijas uzkrāšanu privāto uzņēmumu rokās par katru no mums. Nozares lobi ir sīvi cīnījušies pret šo reformu. Katru gadu tērējot tam gandrīz 100 miljonus eiro, jo pašreizējais modelis lielajiem uzņēmumiem ir ļoti ienesīgs. Tomēr viņiem nav izdevies būtiski mainīt reformas pamatpostulātus.